Mission News Insider สรุปประเด็นร้อนรอบสัปดาห์ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวรอบโลก
สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mission News Insider นะครับประจำวันพุธที่23มิถุนายน2564นะครับก็อยู่กับผมแจ็คธีราติอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็นำเอาประเด็นที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจประจำสัปดาห์นี้มาร่วมเจาะลึกกันนะครับว่าในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับแน่นอนว่าใครที่เห็นชื่อคลิปนี้แล้วก็คงจะพอเดาได้แล้วนะครับว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องที่ทางด้านของสภาผู้แทนราษฎรนะครับในตอนนี้เนี่ยนะครับวันที่23แล้วก็วันที่24นะครับ2วันนี้เนี่ยกำลังทำการพิจารณาในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับเดี๋ยวเราจะมาอธิบายให้ฟังละกันสำหรับคลิปนี้เนี่ยจะเป็นการอธิบายถึงที่มาที่ไปแล้วก็การประชุมสภาผู้แทนราษฎรในครั้งนี้เนี่ยมีอะไรที่จะต้องจับตาดูกันบ้างแล้วก็ใครที่อาจจะเว้นช่วงไปนานนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโควิด19เรื่องของวัคซีนต่างๆนานาอะไรเนี่ยแล้วอาจจะโผล่ขึ้นมาเฮ้ยเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยมันไปถึงไหนอะไรอย่างไรบ้างแล้วก็เดี๋ยวจะมารีแคปให้ฟังนะครับแล้วก็มารอดูกันว่า2วันนี้เนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเราต้องจับตาดูอะไรกันบ้างนะครับก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับก็ถ้าหากว่าย้อนไปนะครับอย่างที่เราทราบกันดีว่าในช่วงของปี2562หรือปี2563เนี่ยนะครับก็มีการเคลื่อนไหวนะครับทั้งภายในและภายนอกสภาในเรื่องของการขอแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยเป็นฉบับล่าสุดคือปีพุทธศักราช2560นะครับก็คือของปี60นั่นเองนะครับพูดกันง่ายๆอย่างนี้นะครับทีนี้เนี่ยในช่วงของปีที่แล้วนะครับในช่วงของเดือนมีนาคมเนี่ยแน่นอนว่ามีการเกิดแฟลชม็อบนะครับมีการชุมนุมต่างๆนานาที่สุดท้ายแล้วเนี่ยสามารถที่จะสร้างแรงกดดันเข้าไปในรัฐสภาได้นะครับในการที่จะผลักดันในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั่นเองนะครับทีนี้ใครที่อาจจะลืมเรื่องของรัฐธรรมนูญไปทั้งหมดแล้วเนี่ยก็ขอรีแคปให้ฟังว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศนะครับถ้าหากว่าเราลองเทียบกับกฎหมายตัวอื่นๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติอื่นๆหรือพระราชกำหนดอื่นๆเนี่ยถ้าหากว่ากฎหมายลูกเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นพรบควบคุมโรคพรบอะไรต่างๆนานาหรือว่าพระราชกำหนดต่างๆเนี่ยถ้าหากว่าขัดกับรัฐธรรมนูญเนี่ยก็จะถือว่าไม่สามารถที่จะมีผลบังคับใช้ได้ก็คือพูดง่ายๆว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นกฎหมายแม่บทเป็นตัวหลักของประเทศเลยนะครับทีนี้ในรัฐธรรมนูญเนี่ยก็จะมีการกำหนดนะครับกฎหมายอยู่ในหมวดต่างๆนะครับหมวด1หมวด2หมวด3หมวด4ต่างๆเนี่ยแล้วก็จะมีในส่วนของการกำหนดมาตราที่จะเกี่ยวข้องกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญเอาไว้ด้วยนะครับว่าถ้าหากว่าเราต้องการที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยจะต้องทำอย่างไรได้บ้างอะไรต่างๆนานาเหล่านี้นะครับซึ่งเราต้องบอกก่อนว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยก็จะต้องทำตามที่กฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยเขากำหนดเอาไว้นะครับไม่ใช่ว่าพูดง่ายๆว่านอกจากการแก้ไขโดยอิงจากรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับเลยก็คือการทำรัฐประหารนั่นเองนะก็คือการยึดอำนาจการฉีกกฎหมายรัฐธรรมนูญทิ้งแล้วก็มาเขียนกันใหม่อะไรต่างๆนานานี้ก็ว่ากันไปนะครับอันนี้คือการแก้กฎหมายรัฐธรรมนูญแบบช็อตคัทนะครับแบบทางลัดที่ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยก็นิยมใช้กันอยู่บ่อยๆนะครับสำหรับประเทศเราคือประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศหนึ่งที่มีการทำรัฐประหารค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าเราไม่ได้มาโจมตีนะว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยการรัฐประหารเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกหรือสิ่งที่ผิดนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยการแก้ไขรัฐธรรมนูญเองก็ไม่ได้จำเป็นจะต้องทำการรัฐประหารอย่างเดียวเพราะว่ารัฐธรรมนูญเองก็กำหนดแล้วก็เปิดช่องให้มีการแก้ไขได้จากกลไกของรัฐสภาหรือว่ากลไกของสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าวุฒิสภานั่นเองนะครับเอาล่ะทีนี้เรื่องราวเนี่ยก็ดำเนินมาตลอดช่วงปี63นะครับเราได้เห็นม็อบต่างๆนานามากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นม็อบของกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์หรือของกลุ่มคนรุ่นใหม่ต่างๆนานาเนี่ยนะครับที่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ส่งผลให้พรรคการเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นพรรคของทางฝากฝั่งรัฐบาลพรรคร่วมรัฐบาลหรือก็พรรคฝ่ายค้านเนี่ยสุดท้ายแล้วก็ทนแรงกดดันไม่ไหวนะครับจนต้องยื่นยัตติในการขอแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อที่จะเข้ามาพิจารณากันในสภาผู้แทนราษฎรนั่นเองนะครับทีนี้อธิบายฟังง่ายๆเราไม่ต้องไปย้อนมากนะครับคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็จะมีการแก้ไขมันจะขึ้นอยู่กับการตีความทางกฎหมายนะครับทีนี้มาตราที่เปิดให้มีการแก้ไขได้เนี่ยคือมาตรา256นะครับซึ่งมันจะมีรายละเอียดเยอะมากทีนี้มาตรา256เนี่ย ถ้าหากว่าเรามองนะครับการแก้มาตรา256เนี่ยเพื่อเป็นการเปิดทางให้แก้ไขได้ทั้งฉบับเนี่ยก็คือการ1เลยคือการยื่นยัตติในการแก้ไขรัฐธรรมนูญในมาตราเนี้ยในมาตรา256แล้วก็เพิ่มเติมว่าขอให้มีการจัดตั้งนะครับสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือว่าสสร.เนี่ยแล้วก็ให้อำนาจสสร.เนี่ยในการที่จะแก้กฎหมายรัฐธรรมนูญได้ทั้งฉบับอ่ะตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับเป็นทางรอดหรือว่าเป็นทางไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับนั่นเองอ่ะคิดว่าแบบนี้เนี่ยน่าจะเข้าใจกันได้ง่ายก็คือว่ามาตรา256เนี่ยก็กำหนดไว้นะครับว่าสามารถที่จะทำการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้แล้วก็ทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจากพรรคการเมืองต่างๆเนี่ยก็เสนอนะครับว่าให้แก้ให้มาตรานี้เนี่ยสามารถที่จะเปิดทางให้แก้ทั้งฉบับได้นะครับตอนแรกเนี่ยการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับก็คือเป็นอเจนดาหลักหรือว่าเป็นเป้าหมายหลักที่ใครหลายๆคนเนี่ยก็อยากจะเดินทางไปสู่การแก้ไขทั้งฉบับนี้นะครับเพราะว่าแน่นอนแหละว่าถ้าหากว่าเรามานั่งแก้กันตามรายมาตราเนี่ยมันก็จะหนึ่งเลยคือมันค่อนข้างเสียเวลานะครับแล้วก็รัฐธรรมนูญฉบับปี60เนี่ยมันก็มีหลายความเห็นที่มองว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยมันเป็นรัฐธรรมนูญที่ทำให้อำนาจของคสช.ในยุคที่ผ่านมาเนี่ยมันส่งต่อมาจนถึงรัฐธรรมนูญฉบับนี้เพราะฉะนั้นแล้วทางที่ดีที่สุดเลยก็คือควรจะเปิดให้มีการแก้ไขได้ทั้งฉบับนั่นเองนะครับทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเลยก็คือว่าแต่ละพรรคนะครับไม่ว่าจะเป็นพรรคร่วมรัฐบาลหรือพรรคฝ่ายค้านเนี่ยก็ได้ทำการหารือกันนะครับภายในพรรคเองก็อาจจะมีการพูดคุยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งวิปรัฐบาลหรือทางฝั่งวิปฝ่ายค้านเนี่ยสุดท้ายแล้วนะครับในวันที่18พฤศจิกายนเนี่ยในปีที่แล้วนะครับก็ได้มีการเสนอยัตตินะครับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมจำนวนทั้งสิ้น7ฉบับซึ่ง7ฉบับนี้เนี่ยก็จะมุ่งเน้นไปที่การแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับก็พูดง่ายๆว่าตอนนี้เนี่ยก็คือวันที่18พฤศจิกายนปีที่แล้วเนี่ยการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับก็เดินหน้ามานะครับแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นเลยก็คือว่าเมื่อในช่วงต้นปี64ที่ผ่านมานะครับในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยกลับกลายเป็นว่าหลังจากที่การพิจารณายัตติร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญทั้ง7ฉบับนี้เนี่ยผ่านในวาระที่1และวาระที่2มาแล้วนะครับนายไพบูลย์นิติตะวันนะครับคนนี้เนี่ยเป็นตัวละครหลักหรือว่าเป็นคีย์แมนสำคัญอย่างมากนะครับที่ส่งผลนะครับต่อทิศทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับพูดง่ายๆก็คือว่าคุณไพบูลย์นิติตะวันเนี่ยซึ่งเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคพลังประชารัฐนะครับแล้วก็คุณสมชายแสวงการนะครับซึ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภานะครับก็ได้ทำการเสนอนะครับให้รัฐสภาเนี่ยยื่นเรื่องนะครับที่ว่าให้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยตรวจสอบอำนาจของทางรัฐสภาหน่อยว่ามีอำนาจที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับได้หรือไม่นะครับซึ่งช่องทางนี้เนี่ยมันเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะให้อำนาจองค์กรอิสระที่นอกเหนือจากรัฐสภาเนี่ยในการพิจารณาอำนาจหน้าที่ของรัฐสภาอีกทีนึงนะครับอันนี้เนี่ยมันเป็นกลไกทางกฎหมายที่ก็ต้องบอกแหละว่ารัฐธรรมนูญ60เนี่ยมันเปิดช่องให้ทำได้นะครับเขาก็ใช้สิทธิ์หรือว่าใช้ช่องทางตรงนี้เนี่ยในการขอให้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยตีความหน่อยนะครับว่าสุดท้ายแล้วรัฐสภาเองเนี่ยมีอำนาจที่จะขอแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับหรือไม่นะครับซึ่งถ้าว่าเราย้อนกลับไปดูเหตุการณ์ตรงนี้สักนิดนึงเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญเองเนี่ยนะครับก็มีมติในเสียงข้างมากนะครับว่า1รัฐสภาเนี่ยมีอำนาจและมีหน้าที่ในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับได้นะครับแต่มีเงื่อนไขว่าต้องจัดทำประชามติ2ครั้งนะครับครั้งแรกคือให้ประชาชนเนี่ยลงมติว่าจะให้มีการทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไหมนะครับแล้วก็ครั้งที่2เนี่ยคือการให้ประชาชนเนี่ยลงมติเพื่อที่จะเห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่นะครับทีนี้เนี่ยมันก็เลยเกิดเป็นปมการเมืองขึ้นมาว่าอ้าวทีนี้รัฐสภาเนี่ยนะครับพิจารณาไปแล้วทั้ง2วาระนะครับเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับแต่ศาลรัฐธรรมนูญกลับมีคำวินิจฉัยบอกว่ารัฐสภาเนี่ยทำได้แต่ต้องทำประชามติก่อนนั่นหมายความว่าสิ่งที่รัฐสภานะครับพิจารณากันมาทั้ง2วาระแรกเนี่ยมันจะแท้งหรือมันจะตกไปหรือเปล่าเพราะว่ามันต้องไปเริ่มต้นที่การทำประชามติก่อนของประชาชนเพื่อที่จะแก้ไขทั้งฉบับนะครับไม่ใช่ว่าไม่ทำประชามติแล้วก็มีการพิจารณามาอย่างนี้ซึ่งมันจะขัดต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญสิ่งนี้เนี่ยมันเลยทำให้การพิจารณาการแก้ไขรัฐธรรมนูญในวาระที่3อันนี้ต้องบอกก่อนว่าเราอยู่ในช่วงของการแก้ไขทั้งฉบับอยู่นะครับในวันที่17มีนาคมเนี่ยมันเลยเกิดเป็นปมว่าอ้าวแล้วสุดท้ายรัฐสภาจะต้องทำอย่างไรต่อนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเลยก็คือว่าคือต้องบอกก่อนว่าตอนในการประชุมรัฐสภาในวาระที่3ในครั้งนั้นเนี่ยซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันก็มีทางออกว่าขอให้พิจารณาเลยว่าวันนั้นเนี่ยนะครับจะทำอย่างไรกันดีนะครับจะ คุยกันเรื่องอื่นคุยกันเรื่องทำประชามติไหมนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยพระราชบัญญัติในเรื่องของการทำประชามติก็ยังไม่ผ่านสภาด้วยเพราะฉะนั้นมันต้องรอกระบวนการการทำพระราชบัญญัติว่าด้วยการทำการลงประชามติก่อนนะครับมันก็เลยทำให้เกิดทางตันเกิดขึ้นนะครับซึ่งช่วงนั้นเนี่ยการประชุมรัฐสภาในวันที่17มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็ดำเนินไปถึง11ชั่วโมงในการสุดท้ายนะครับคุณไพบูลย์นิติตะวันนะครับส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคพลังประชารัฐก็ดันเสนอนะครับยัตติด่วนนะครับให้สภาเนี่ยทำการพิจารณาว่าควรจะเดินหน้าลงมติในการพิจารณาการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับต่อหรือไม่ซึ่งเสียงข้างมากเนี่ยมันก็ออกมาอยู่แล้วว่าให้เดินหน้าทำการพิจารณาต่อนะครับซึ่งพอมันเดินหน้าพิจารณาต่อเนี่ยมันจึงทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยพอลงคะแนนเสียงกันว่าในวาระที่3เนี่ยจะผ่านหรือไม่ผ่านเนี่ยส.ส.แล้วก็ส.ว.ส่วนใหญ่เนี่ยก็มีความจำเป็นจะต้องลงมติไม่ให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับเนี่ยมันไปต่อได้ในวาระที่3เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าไปต่อได้เนี่ยมันก็จะไปขัดกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนั่นเองจึงเป็นจุดที่ทำให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญแบบทั้งฉบับตกไปแล้วมาเริ่มนับ1กันใหม่ในที่สุดนะครับก็คือได้ข้อสรุปในเดือนมีนาคมเนี่ยว่าสุดท้ายแล้วการแก้ไขรัฐธรรมนูญแบบทั้งฉบับเนี่ยก็ต้องตกไปแล้วก็ต้องมาเริ่มต้นกันใหม่นะครับอ่ะทีนี้เนี่ยมันก็เลยดำเนินมาสู่ช่วงของการประชุมของรัฐสภาในวันนี้นะครับในวันที่23และวันที่24มิถุนายนในการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม13ฉบับซึ่งการแก้ไขเพิ่มเติมทั้ง13ฉบับนี้เนี่ยเป็นการพิจารณาเพื่อแก้ไขรายมาตราซึ่งมันจะต่างกับการพิจารณาการแก้ไขรัฐธรรมนูญในช่วงแรกที่มันตกไปแล้วในช่วงของเดือนมีนาคมพูดง่ายๆว่าตอนนี้เนี่ยเรามาเริ่มนับ1กันใหม่นะครับเรามาเริ่มนับ1กันใหม่เลยแล้วก็จะไม่มีการจัดตั้งสสร.หรือว่าสภาการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ขึ้นมาแต่อย่างใดนะครับแล้วก็เราจะมาแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยรายมาตราแทนโดยที่มาตรา256เนี่ยที่เป็นมาตราที่ว่าด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยจะไม่ถูกแก้เพื่อเปิดทางให้มีการตั้งสสร.นั่นเองพูดง่ายๆว่าจะแก้มาตราไหนก็แก้ได้มาพูดคุยกันในสภาแต่จะไม่มีการจัดตั้งสสร.เพื่อแก้ทั้งฉบับนั่นเองนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเลยก็คือว่าโมเมนตัมเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปในทันทีนะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยการแก้ไขทั้งฉบับเนี่ยก็มีการเล็งนะครับว่าสสจากพรรคก้าวไกลเองก็มีการเสนอว่าอยากจะให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญในหมวดที่1แล้วก็หมวดที่2ซึ่งเราทราบกันดีว่าหมวดที่1และหมวดที่2เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์นั่นเองนะครับจากเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยมันจึงทำให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราในครั้งนี้เนี่ยนะครับมันจะไปขึ้นอยู่กับร่างของพรรคพลังประชารัฐและพรรคร่วมรัฐบาลเพราะว่าอะไรเพราะว่าพรรคร่วมรัฐบาลหรือว่าพรรคพลังประชารัฐเนี่ยก็จะมีเสียงส่วนมากในสภาในตอนนี้นะครับในรัฐสภาในตอนนี้แล้วการแก้ไขรายมาตราในครั้งนี้เนี่ยนะครับโอกาสที่จะได้ไปต่อสูงที่สุดเนี่ยมันก็คือร่างของพรรคพลังประชารัฐแล้วก็พรรคร่วมรัฐบาลนั่นเองนะครับถึงแม้ว่าท่าทีของพรรคประชาธิปัตย์นะครับที่อยากจะให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญในเรื่องของมาตรา727ที่จะเกี่ยวข้องกับอำนาจของสว.เนี่ยจะมีการตั้งต้นมาอย่างนี้นะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยร่างที่มันน่าจะมีความเป็นไปได้มากที่สุดที่จะผ่านการพิจารณาในวาระแรกนี้เนี่ยมันก็ควรจะเป็นร่างของทางฝั่งพรรครัฐบาลหรือว่าพรรคพลังประชารัฐนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูกันสักนิดนึงว่า13มาตราที่พรรคพลังประชารัฐเนี่ยเขาเสนอนะครับว่าต้องการที่จะแก้ไขเนี่ยมันมีเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างนะครับโดยจะแบ่งเป็นประเด็นทั้ง5ประเด็นอย่างนี้แล้วกันคือประเด็นแรกเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมในหมวดที่3ซึ่งหมวดที่3เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพนะครับแล้วก็จะมีการแก้ไขมาตรา29มาตรา41นะครับมาตรา41เนี่ยจะให้ชุมชนเนี่ยมีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมายอย่างเหมาะสมจากทางภาครัฐซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะส่งเสริมให้ชุมชนเองมีสิทธิ์ที่จะได้รับความช่วยเหลือจากทางภาครัฐอย่างเหมาะสมนั่นเองนะครับประเด็นที่2นะครับก็คือในเรื่องของการแก้ไขระบบการเลือกตั้งนะครับประเด็นที่3คือเรื่องของการพิจารณาพรบงบประมาณนะครับประเด็นที่4คือการแก้ไขอุปสรรคในการทำงานของส.ส.แล้วก็ส.ว.และประเด็นที่5คืออำนาจของวุฒิสภานะครับแต่ว่าสิ่งที่มันสำคัญเลยประเด็นที่มันเกี่ยวข้องกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ที่หลายๆคนเนี่ยจับตามองคือจริงๆแล้วเนี่ยมันมีประเด็นหลายประเด็นมากนะครับที่ทางพรรคร่วมรัฐบาลแล้วก็พรรคฝ่ายค้านเนี่ยเขาต้องการที่จะแก้ไขในเรื่องของรัฐธรรมนูญนะครับแต่ประเด็นที่สำคัญผมยกมามีอยู่ด้วยกัน4ข้อหลักๆที่ คาดว่าหลายๆคนเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็ต้องการที่จะแก้ไขมากที่สุดหนึ่งเลยคือเรื่องของอำนาจสว.อย่างที่ผมบอกแล้วว่ามาตรา727เนี่ยอนุญาตให้สว.มีสิทธิ์เลือกนายกรัฐมนตรีได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยคิดว่าหลายๆคนเองนะครับไม่เห็นด้วยเพราะว่าสว.เนี่ยก็มาจากการแต่งตั้งของคสช.มาก่อนนะครับหลายๆคนก็มองว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นช่องทางการสืบทอดอำนาจของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับแต่เอาเป็นว่าประเด็นนี้เนี่ยเป็นอีกเรื่องนึงเลยที่นอกจากพรรคฝ่ายค้านแล้วก็มีในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ที่ไม่เห็นด้วยเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นแต่ต้องดูว่าสุดท้ายแล้วพรรคประชาธิปัตย์นะครับจะลงมติอย่างไรในประเด็นนี้นะครับประเด็นต่อมาเลยคือเรื่องของการทำประชามตินะครับในเรื่องของการทำประชามติเนี่ยแน่นอนว่ามันจะส่งผลต่อไปในอนาคตคือในเรื่องของการเปิดทางให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับอีกครั้งนึงนะครับอันนี้ก็ต้องจับตากันดูเลยว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยในประเด็นนี้เนี่ยนะครับแต่ละพรรคการเมืองจะมีมุมมองอย่างไรนะครับต่อมาเลยที่สำคัญอย่างมากคือเรื่องของระบบการเลือกตั้งนะครับอย่างที่เราได้เคยกล่าวมานะครับในรายการ Mission Daily Report เนี่ยพี่แท็บเองก็เคยมีการพูดไปแล้วว่าเรื่องของระบบการเลือกตั้งเนี่ยก็มีหลายๆคนเหมือนกันที่ออกมาแสดงความคิดเห็นนะครับว่าการเลือกตั้งในปี2562เนี่ยที่อิงตามรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยช่วยให้เสียงที่ตกน้ำเนี่ยขึ้นมาถูกนับก็จริงแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่ากดดันทำให้พรรคใหญ่อย่างเช่นพรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่สามารถที่จะเพิ่มส.ส.ในส่วนของส.ส.บัญชีรายชื่อได้หรือส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์นั่นเองนะครับก็มีการเสนอรูปแบบการเลือกตั้งมากมายทางด้านของพรรคเพื่อไทยเองก็อยากจะให้มีการนำเอาระบบการเลือกตั้งแบบรัฐธรรมนูญปี40กลับมาใช้ในส่วนของพรรคก้าวไกลเองก็มีการสนับสนุนให้มีการนำระบบการเลือกตั้งแบบ MMPนะครับกลับมาใช้ในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่จะมีการออกมาที่มีการพิจารณากันอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้ว เรื่องนี้เนี่ยก็เป็นอีกเรื่องนึงเลยที่สำคัญว่าการเลือกตั้งแบบบัตร1ใบบัตร2ใบเนี่ยแต่ละพรรคจะมีท่าทีอย่างไรนะครับเรื่องสุดท้ายเลยคือเรื่องของยุทธศาสตร์ชาตินะครับอย่าลืมว่าในรัฐธรรมนูญเนี่ยกำหนดไว้เลยว่ารัฐบาลเนี่ยจะต้องทำตามยุทธศาสตร์ชาติที่ทางคสช.ได้มีการกำหนดเอาไว้ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะครับในส่วนนี้เนี่ยจะมีการแก้ไขในเรื่องของยุทธศาสตร์ชาติอย่างไรเพราะอย่างที่เราทราบกันดีว่าเราอยู่ในช่วงของยุค disruption ในยุคของโควิด -19 ในตอนนี้ประเทศไทยเราเองต้องการการเปลี่ยนผ่านที่มีความรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วประเด็นของยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยจะสำคัญเลยต่อการพัฒนาบ้านเมืองของเราไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสังคมแล้วก็เศรษฐกิจนั่นเองนะครับสรุปสั้นๆอย่างนี้ว่าวันนี้เนี่ยเป็นการประชุมในวาระที่1นะครับเป็นการเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่แล้วก็เป็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญแบบรายมาตรานะครับเดี๋ยวในวันต่อไปไม่ว่าจะเป็นในวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์เนี่ยถ้ามีประเด็นในเรื่องของประเด็นไหนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอำนาจสว.เรื่องของการทำประชามติเรื่องของระบบการเลือกตั้งเรื่องของยุทธศาสตร์ชาติถ้ามีเรื่องไหนน่าสนใจที่ทางรัฐสภาได้มีการลงมติกันไปแล้วบ้างในช่วง2วันนี้นะครับผมก็จะมารายงานแล้วก็มาเจาะลึกให้ฟังอีกทีนึงว่ามันมีความสำคัญอย่างไรแต่เป็นว่าสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็จะมาเริ่มนับหนึ่งใหม่ว่าใครที่อาจจะหลงลืมไปแล้วบ้างว่าตอนนี้การแก้ไขรัฐธรรมนูญไปถึงไหนแล้วก็จะอธิบายให้ฟังสั้นๆนะครับว่าการประชุมรัฐสภาในครั้งนี้คือการประชุมเพื่อพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญในรูปแบบของการแก้ไขแบบรายมาตราจะไม่มีการจัดตั้งสสรเพื่อที่จะทำรัฐธรรมนูญทั้งฉบับอีกต่อไปนะครับนี่ก็คือการอัปเดตล่าสุดว่าวันนี้เนี่ยคือการประชุมในวาระที่1นะครับแล้วมาดูกันว่าจะมีร่างไหนที่ได้ไปต่อบ้างจะมีมาตราไหนหรือมีประเด็นไหนที่น่าสนใจและจะหยิบยกมาพูดคุยกันอีกทีนึงในรายการ Mission News นะครับก็ใครที่มีข้อมูลตรงไหนแล้วก็อยากจะร่วมพูดคุยตรงไหนก็สามารถที่จะร่วมพูดคุยในคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงการอ่านคอมเมนต์ขอขอบคุณนะครับ SCB นะครับผู้ใหญ่ใจดีที่มาร่วมสนับสนุนรายการ Mission News แล้วก็รายการ Mission News Insider ของเรานะครับก็ขอฝากธนาคารไทยพาณิชย์นะครับหรือว่า SCB เนี่ยไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกท่านด้วยแล้วขอให้ SCB อยู่กับเราไปนานๆนะครับในช่วงนี้ขออนุญาตเข้าสู่ช่วงการอ่านคอมเมนต์ครับคอมเมนต์มาครับฟึ๊บนะครับก็เมื่อวานนี้เป็นการรายงานข่าว Mission News นะครับประจำวันที่22มิถุนายนนะครับก็ขอเริ่มเลยนะครับคุณจักริดนะครับบอกว่าชื่นชมรายการครับข่าวเชิงลึกดีครับขอบคุณคุณจักริดมากนะครับอยากจะให้เจาะลึกในประเด็นไหนก็ร่วมพูดคุยกันได้เลยนะครับสำหรับคุณนิรุตนะครับบอกว่าตอนนี้สื่อเทไปเรื่องโควิดแต่เรื่องประชามติก็อยากให้หยิบยกมาวิเคราะห์ด้วยครับสำคัญเลยวันนี้หยิบยกเอาเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาร่วมพูดคุยกันนะครับถ้าหากว่ามีประเด็นตรงไหนที่น่าสนใจเพิ่มเติมคุณนิรุตสามารถที่จะร่วมพูดคุยกันได้เลยนะครับวันนี้อาจจะไม่ได้ลงลึกมากอาจจะเป็นการเริ่มต้นนับหนึ่งไปกับคุณผู้ชมหลายๆท่านไปด้วยกันนะครับว่าใน2วันนี้จะต้องจับตาดูอะไรกันบ้างครับก็การรายงานข่าว Mission News Insider ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับ ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมารับฟังมาโดยตลอดนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับยังไงวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
Mission News Insider สรุปประเด็นร้อนรอบสัปดาห์ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวรอบโลก